Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme koronasta, ikäihmisistä ja sote-uudistuksesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.
Kiitoksia.
Yli 70-vuotiaita on pidetty kodeissaan ja eristyksissä jo yli 2 kuukautta. Sinä aikana lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt, yksinäisyys, masennus, liikkumattomuus, yleiskunto laskee, pinna kiristyy, alkoholin käyttö lisääntyy. Nämä ovat terveydelle hyvin haitallisia ilmiöitä. Miten te olette hallituksessa arvioinut sitä, missä kohtaa tässä lääke alkaa olla vaarallisempi kuin tauti?
No varmasti tuota keskustelua on käyty myös julkisuudessa, ei pelkästään hallituksessa. Kyllä korona epidemiaan varautuessamme jouduimme pohtimaan myös sitä, että minkälainen riski kuolleisuuteen on eri ikäryhmillä. Ja ikävä tosiasia on se, että maailman esimerkit osoittavat, että lasten ja esimerkiksi yli 70-vuotiaiden mahdollisuus sairastua ja saada korona ovat hyvin erilaiset. Ja nämä tilastot puhuvat kyllä karua kieltä puolestaan siinä, että maailmalla ei ole onnistuttu suojelemaan kaikkia kansalaisia. Suomi otti aktiivisen otteen heti alkuun siinä, että me pyrittäisi varmistamaan, että jokainen riskiryhmään kuuluva, esimerkiksi perussairauksista, tietystä perussairauksista kärsivä tai yli 70-vuotias tietäisi nämä riskit ja pystyisi ottamaan ne omassa toiminnassaan huomioon.
Mutta miten päädyttiin juuri tuohon 70-vuotiaisiin laittamaan se raja? Ja miksi näitä yli 70-vuotiaita ei ole millään tavalla siis eroteltu, että olisi eri ikäryhmiä siellä? Että onko 80-vuotias vai onko yli 100-vuotias? He on nyt kaikki 70 vuotta täyttäneet ikään kuin samaa massaa tässä.
No kyllä ne riskit, kun katsotaan yli 70 tai yli 80-vuotiaiden kuolleisuusriskiä verrattuna 50-vuotiaisiin, niin se on todella merkittävä. Ja ero on niin suuri, että jos me pyrimme estämään koronaviruksen leviämistä tässä maassa ja pyrimme välttämään kuolonuhreja, niin silloin tietysti tässä tilanteessa joudumme myöskin varoittamaan niistä tosiasioista, jotka maailmalta on tuotu viranomaisten tietoon. Ja siltä osin tämä on vaikea kysymys. Suomalaisessa vapaassa yhteiskunnassa ja oikeusvaltiossa lähtökohtana on tietenkin se, että jokainen meistä elää elämäänsä juuri niin kuin haluaa. Mutta kun me lähdettiin koko yhteiskuntana rakentamaan sellaista rajoitustoimien pakettia, joka suojelisi nimenomaan niitä, joilla on vakavin riski saada koronavirustartunta, niin silloin tietysti myöskin kaikille suomalaisille, mutta myös joillekin erityisryhmille, kuten riskiryhmille, on annettu omia suosituksia. Ja kun me katsomme suomalaisten tilannetta nyt 20-60-vuotiaista sairaala- ja tehohoidossa olleista ihmisistä, niin todella voi päätellä sen, että meillä muut kuin nämä vireässä iässä yli 70-vuotiaana koronan saaneita, niin ei juuri ole. Siellä on tietenkin joitakin poikkeuksia, mutta iso kuva on siinä, että me olemme pystyneet suojelemaan myöskin riskiryhmiin kuuluvia. Toinen hyvä peruste on siinä, että ei ole todella niin, että kaikki ovat samassa asemassa. Se on ihan selvää, että yksi 69-vuotias tai 70- tai 71-vuotias hyvin vähän siellä on niin kuin isossa kuvassa eroa. Mutta silti täytyy muistaa, että ikä tekee sen meille kaikille, että ei enää tässä itsekään mikään nuori ole. Eli kyllä ne riskit ovat erilaisia iän kartuttua. Ja tämä johtaa sitten siihen, että erityisen hankalassa asemassa ovat ne ihmiset, jotka eivät voi itse tehdä päätöksiä oman terveytensä suojelusta. Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa. Ja siksi sieltä maaliskuun alusta kentän kanssa käytiin jo heti alkuun aika koviakin neuvotteluja siitä, millä tavalla Suomi voisi onnistua tämän ikäryhmän suojelussa, koska monissa muissa maissa siinä on nimenomaan epäonnistuttu. Ja minusta nyt kun katsoo näitä tilastoja, niin on selvää, että meillä on tullut myöskin hoivakodeissa kuolemia. Korona on päässyt leviämään hoitokoteihin ja nämä kuolematapaukset on osittain sieltä. Mutta täytyy sanoa, että isossa kuvassa on tärkeää pitää huolta siitä, että me pystytään entistä tehokkaammin myös suojelemaan niitä ihmisiä, joilla on todella kova riski saada koronavirus ja kuolla siihen.
Tässä kun puhutaan näistä kaikkein vanhimmista ikäihmisistä, niin silloin he saattaa elää elämänsä viimeisiä vuosia joka tapauksessa. Ja erittäin ikävältä tuntuu, että he joutuu sitten mahdollisesti viettää sen yksin kotona tai eristyksissä palvelutalossa.
Olen aivan samaa mieltä. Kun maailma olisi parempi, eikä tätä koronaa olisi, niin meistä kukaan ei varmasti ajattelisi, että tämä on millään tavalla kohtuullista. Tässä tilanteessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että moni omainen esimerkiksi ajattelee, että tehostetussa palveluasumisessa oleva oma sukulainen tai lähiomainen ansaitsisi sen, että hänen luonaan pääsisi käymään itse siellä osastolla. Ja mä ymmärrän täysin sen inhimillisen hädän ja huolen, mutta kun se ei ole pelkästään kysymys siitä omasta omaisesta, vaan jos korona pääsee näille tehostetun yksiköille, niin me ollaan tilanteessa, jossa me viemme koronan niille ihmisille, jotka eivät ole voineet tehdä mitään suojautuakseen. Ja sitä kautta siinä ei ole kysymys vain yhden ihmisen hengestä ja siitä tietoisesta valitsemisesta, vaan siinä on kysymys myös kaikista muista, jotka tässä tehostetun palveluasumisen yksikössä saattavat elää. Ja sitä kautta nyt on lähdetty siitä, että nämä tällaisena aikana, kun tautitilanne on saatu aika hyvään hallintaan, tilanne ei ole vielä sillä tavalla hyvä, voi tulla myöskin pahoja takapakkeja jatkossa, riippuen siitä, miten nämä kaikki rajoitukset saadaan avattua. Mutta kyllä pitää muistaa, että myös sitten tuolla tehostetun palveluasumisen puolella meidän on siirryttävä takaisin jonkinlaiseen uuteen normaaliin, jossa ihmiset pääsevät tapaamaan omaisiaan ja ne pitää järjestää turvallisissa olosuhteissa ja se vaatii tietysti nyt meidän palveluasumiselta, meidän hoivakodelta tässä maassa todella paljon, että nämä ensisijaiseksi tulisi nämä turvalliset vierailukäytännöt esimerkiksi ulkona, esimerkiksi aulaa rakennetuissa erilaisissa tiloissa ja niin edespäin, jolloin voidaan suojella itse osastoa, mutta rakentaa näitä turvallisia vierailupaikkoja. Ja nämä on nyt niitä toimia, johon on lähdetty. Samoin ollaan myöskin lähdetty yli 70-vuotiaiden osalta siihen, että me suosittelemme aktiivista liikuntaa ja yhteiskunnan kanssa tekemisissä olemista, mutta selvää ja pitkää turvaväliä ja ollaan käytetty siihen myöskin THL:n ammattitaitoa, millä tavalla näitä ohjeita sitten annetaan jatkossa, jotta jokainen kokisi, että voi olla samalla tavalla yhteiskunnan osa, mutta kuitenkin vähentää riskejä koronavirustartunnan saamiseksi ja tältä osin sitä omaa harkintaa korostetaan nyt nimenomaan näissä ohjeissa.
Niin omaa harkintaa, nimenomaanhan nämä ei ole ollut, suurin osa näistä ikäihmisiin liittyvistä rajoituksista ei ole ollut mitään pakkoja tai rajoituksia, vaan suosituksia, niin sillä on kuitenkin suuri merkitys, että kun tällaista viestiä annetaan, niin moni ikäihminen ei esimerkiksi uskalla poistua kodistaan. Kumpi tässä on suurempi vaara, että ihmiset muurautuu aivan liikaa tai se, että liikkuu aivan liian holtittomasti?
No mä en ylipäätäänkään kovin paljon laittaisi tällaisen vastakkainasettelun varaa. Minusta on tärkeää tällaisena aikana, jossa koronavirus on todellinen uhka. Tämä kansa ei ole altistunut koronavirukselle ja kenellä tahansa on mahdollisuus silloin tämä virus saada. Se on vakava tauti. Ja tältä osin niin on tärkeää pitää huolta siitä, että suomalaiset voisivat olla turvassa. Joten sellainen holtittomuus, että mentäisi ja tultaisi takkiviuhute ja tukkaputkella, sellainen valitettavasti sopii hirvittävän huonosti yhteen sen ajatuksen kanssa, että me estettäisiin koronaviruksen leviämistä. Meillä on karseita esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Ja nämäkin suositukset, jotka nyt on annettu, ja erityisesti tämä uusin suositus, joka korostaa jokaisen omaa harkintaa, niin kertoo siitä, että kyllä on mahdollista suojautua myös turvallisesti. Mutta monissa maissa nimenomaan iäkkäämmälle väestölle tehdyt suositukset ovat pidempään voimassa kuin esimerkiksi joillekin muille ryhmille tarkoitetut suositukset. Ja tältä osin varmasti on niin, että lapset, jotka ovat jo koulussa, heitä heidän vapautensa on tullut paljon enemmän elementtejä. Mutta täytyy myös muistaa, että monet aikuiset ovat tällä hetkelläkin vielä etätöissä, että ei se etätyönkään arki enää sitten loppuviimeksi niin ruususta ole näiden kuukausien jälkeen. Et me ollaan jokainen yhteiskunnassa pantu nyt parastamme, että ollaan päästy tällaiseen tautitilanteeseen, ja toivoisin suomalaisilta vielä jaksamista ja kärsivällisyyttä. Tämä on hyvä yhteinen saavutus, mutta tilanne voi muuttua joka hetki, eli meidän jokaisen oma harkinta on nyt se, jonka varassa me pitkälti tilannetta pystymme sitten hallitsemaan.
Jollain tavalla tässä pitää kuitenkin ihmisten pystyä myös elämään, vaikka onkin vakava ja vaikea tilanne. Ja yhdessä tiedotustilaisuudessa totesitkin, että aktiivista elämää ja mielekästä elämää voidaan silti elää, niin miten se käytännössä tämmöisessä tilanteessa onnistuu, kun ihmiset on oikeastaan yksin kotona pääsääntöisesti?
Mä luulen, että päivittäin Suomessa kysytään tota samaa kysymystä varmasti miljoonia kertoja. Saattaapa samakin kysyjä olla ja miettiä, että mitä me olemme ansaitseet saadaksemme tämän. Kyllä tämä koronavirus varmasti on kiristänyt kaikkien pinnaa. Se on aivan selvää, että vaikeaa on ollut, ja erityisesti suuren myös perheitä. Ei tämä ole ollut helppoa suomalaisille perheille tämä aika, ja toimeentuloon liittyvät vaikeudet ovat vasta asia, josta kovin vähän puhutaan. Tämä koronavirus on vienyt myös ihmisten toimeentulon. Ja siltä osin niin niitä henkilöitä, jotka surevat kotona tätä syntynyttä tilannetta ja voivat kyllä todeta, että näitä samojen kohtalon lapsia on paljon muitakin. Mutta että kun se ei auta, kun se inhimillinen tragedia osuu jokaisen kohdalle ihan ainutlaatuisella tavalla, niin kyllä tässä koronaviruksessa niin meillä on iso jälleenrakennuksen paikka. Se koskee aivan varmasti iäkkäämpien toimintakyvyn ylläpitoa. Se on meille tärkeää. Meillä on ehdottomasti muistettava, että mitä pidempään ihminen pärjää hyväkuntoisena ja itsenäisenä, sitä suurempi mahdollisuus se on tälle yhteiskunnalle niin monella tavalla mitattuna, ei vain taloudellisesti. Ja samaan aikaan täytyy muistaa, että myös näiden ryhmien lisäksi niin perheiden on pärjättävä. Aikuisten on saatava olla töissä, ja lapset voivat sitä kautta hyvin. Eli kyllä myöskin lapsiin jää tästä korona-ajasta varmasti merkki, joka tälle sukupolvelle jää niin kuin monella tavalla niin kuin tonne elettyihin kokemuksiin, jotka ehkä jäävät koko elämääkin ja sitten merkitsemään, että et meillä on paljon jälleenrakennettavaa tässä, ja erityisesti ajattelisin sitä hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tässä on tosiaan puhuttu paljon tämän koronaan liittyen näistä taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisesta konkurssiaallosta, joka on tulossa, ja osittain on jo yrityksiä joutunut lopettamaan joitain, niin hallitus on tukenut yrityksiä rahallisesti, mutta miten tuetaan ikäihmisiä?
No tämä on oikeastaan kysymys, jonka äärellä itsekin paljon olemme. Ollaan käyty paljon julkista keskustelua siinä, että millä tavalla suomalaisia yrityksiä tuetaan. Ja yritysten työllistäminen on erittäin olennaista, jotta ihmisillä ylipäätään on toimeentuloa. Työn arvo mitataan kyllä nimenomaan näissä asioissa. Mutta sitten on paljon ryhmiä, jotka tippuvat kaiken tämän keskustelun väliin. Ja ikäihmisten osalta tämä on aivan selvä juttu. Jos me ajattelemme tehostettua palveluasumista tai kotihoitoa, niin kyllä se ensimmäinen asia on se, että se iäkkäiden palveluiden puoli on saatava viimein kuntoon. Me ollaan 10 vuotta eri hallituspohjissa yritetty tehdä vanhusten huoltoon parannuksia, ja onkin joitakin askeleita saa tuotettua. Mutta kyllä yleensä säästötoimina ensimmäiset, jotka tulevat eteen, niin on näiden palveluiden karsinta. Ja siltä osin olemme edistämässä yhä sitä iäkkäiden palveluiden pakettia, josta ensimmäinen osa on annettu eduskuntaan nimenomaan tehostetun palveluasumisen hoitajamäärän lisäyksellä, jota julkisesti kutsutaan hoitajamitoitukseksi. Ja toinen paketti on nyt saavuttanut jo sen vaiheen, että meillä on ehdotukset pöydässä ja niitä tällä hetkellä tuolla ministeriössä viedään eteenpäin. Eli siltä osin palvelut ovat varmasti se, mikä on niin kuin kaikkein olennaisin osa. Ja tällä hetkellähän kunnat ovat vaihtelevasti, mutta osa erittäin kiitettävästi hoitaneet sitä, että yli 70 ja yli 80-vuotiaille on soitettu ja tarjottu apua. Että millä tavalla tässä koronatilanteessa voitaisiin pärjätä paremmin. Ja minusta siellä on myös onnistuneita kuntakokemuksia ja pitää muistaa, että erityisesti iäkkäiden osalta palveluiden parantaminen on yksi keskeisimpiä asioita.
Puhutaan vielä myöhemmin tänään sote-uudistuksesta, mutta tässä välissä vielä näistä koronatoimista, niin nämä alueelliset erothan on hyvin suuria. Ja Suomessa on toisaalta myös monia alueita, joissa koronatartuntoja ei edes ole. Millaisia alueellisia eroja näihin koronatoimiin voisi, tai näihin koronarajoituksiin hallitus voisi harkita? Sitähän on väläytelty, että näin voitaisiin toimia.
Joo, tämä on ollut paljon keskustelussa ja itse asiassa tämä maanantaina aukevien ravintoloiden tueksi tehtävä tällainen rajoitustoimien jatko tilanteessa, jossa ravintola tavataan, mutta tietyllä rajoitetulla tavalla. Tämän paketin osana vietiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan sellainen keinovalikoima, jossa on sekä näitä valtakunnallisia että alueellisesti käytettäviä keinoja. Ja tältä osin niin eduskunnassa on ollut paljon myös keskustelua nimenomaan siitä, että saataisiin alueellisuutta näihin rajoitustoimiin. Se on niin kuin kahdelta osin tärkeää, että meillä on niin kuin näitä valtakunnallisia toimia, mutta myöskin tämä alueellinen instrumentti käytettävissä, jos sitä tarvitaan. Ravintoloiden osalta olen sanonut aikaisemmin, että meidän on aloitettava ravintoloiden täyssulkemisen jälkeen tilanne koko maassa niin, että jokainen ravintolayrittäjä sitoutuu suunnitelmallisesti siihen, että tämä ravintola maailma saadaan auki turvallisella tavalla. Se on tapa, jolla myös kannattavuutta tulee, kun ihmiset uskaltavat ravintoloihin tulla. Ja on sitten mahdollisuus tarkastella myös alueellisesti tätä välttämättömyyttä. Onko kaikilla alueilla aivan välttämätöntä jatkossa tämän valtakunnallisen käynnistyksen jälkeen, jossa olisi kaikille samat säännöt? Onko sen jälkeen mahdollisuus katsoa tätä alueellisemmin? Ja nyt se instrumentti meillä on käytettävissä. Ja tätä alueellisuutta, kun katsotaan, niin helposti unohdetaan, että mitä sillä alueellisuudella tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sillä maakunnittain tapahtuvaa tarkastelua, sairaanhoitopiireitä ja tapahtuvaa tarkastelua siksi, että erityisesti tehohoidon riittävyys on ollut meidän huomiomme kohteena kaikki nämä ajat. Vai puhutaanko siinä kuntakohtaisesta tarkastelusta? Ja yhteen maakuntaan voi sijoittua paljon kuntia, jotka voivat ilmaantuvuudeltaan olla aika vaativassakin koronahaastetilanteessa, mutta siellä voi olla myöskin yhden maakunnan sisällä tai yhden sairaanhoitopiirin sisällä kuntia, jossa pahemmin korona ei ollut. Että nämä ilmiöt ovat metkoja, koska tämä tauti elää ryppäissä. Ja kun tässä eletään ryppäissä, niin tällainen tautirypäs voi tulla millä tahansa alueella. Ravintoloiden osalta linjamme on ollut nyt alkuun se, että otetaan tämä alueelle tai tämä valtakunnallinen tarkastelu nimenomaan sen takia, että näitä ravintolaryppäitä meillä tuli silloin alkuun siellä täällä ja sen takia sitten lopulta ravintolat päätettiin, että on laitettava kokonaan kiinni. Eli maailman koronalinkoista opimme mekin sen, että tämä voi tapahtua missä vaan. Meillä oli pohjoisessa Lapin alueella, meillä oli aika neitsellisessä maaperässä Kainuussa. Ei ollut lainkaan tartuntoja, yhtäkkiä oli iso koronalinko, joka aiheutti sitten sen Kainuun ilmaantuvuuden merkittävän nousu. Nyt on pelättävissä, että täältä alueellisesti voi tulla näitä tautiryppäitä ja ravintoloiden osalta näin on. Sitten on paljon muita rajoituksia, joiden epidemiologista pohjaa on mahdollisuus myös katsoa vähän eri näkökulmista, mutta kun me puhumme esimerkiksi ravintoloiden osalta alueellisuudesta, niin sellainen ralli olisi kyllä epätoivottava tulos, että yhdestä maakunnasta lähdettäisiin toisen maakunnan rajolle vain sen takia, että siellä saattaisi olla ravintolat myöhään yöhön auki, jopa yökerhot. Että niin, siinähän saataisiin niin aikaralli tässä maassa aikaiseksi. Että kyllä näissä alueellisuudessa me joudumme todella harkitsemaan, minkälaisia uusia toimintatapoja otetaan, mutta niin kuin olen eduskunnassa todennut, aloitamme tällä valtakunnallisella mallilla nyt sitten 1.6. ja sitten juhannusviikolla katsotaan, että on varmasti ajankohtainen kysymys nimenomaan juhannusviikolla katsoa, että mihin suuntaan tämä tautitilanne on kehittynyt ravintoloiden avaamisen jälkeen.
No nyt kuitenkin tilanne on se, että Helsingissä on Senaatintorilla, siis Helsingissähän on pahin tautitilanne koko maassa suunnilleen, niin täällä laitetaan Senaatintorille jättimäinen terassi ja sitten maaseudulla on paikat kiinni. Itä-Savossahan ei ole uusia tartuntatapauksia ollut kuukauteen. Onko tämä hyvä idea, että Helsingissä nyt jätti terassit auki ja sitten maaseudulla ei?
No tuo tautitilanne voi muuttua kaikkien maakuntien osalta, myöskin Itä-Savon osalta hyvinkin nopeasti, joten siltä osin tämä taudin eläminen ryppäissä kertoo juuri siitä, että mikään alue ei ole loppuviimeksi suojas niin kauan kuin tämä epidemia koko maailmaa ravisuttaa. Mutta tässä on aivan selvä kysymys siitä, että jos joku alue pystyy viikosta toiseen selviytymään senkin jälkeen, että meillä ei ole enää rajoitustoimia, että kaikki rajoitustoimet on auki, niin on aivan selvää, että se kysymys välttämättömyydestä nousee sen alueen osalta esiin. Ja niin kuin totesin, niin tarkastellaan tätä kysymystä sitten juhannusviikolla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraana perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Puhutaan sote-uudistuksesta. Suomen suurin uudistus, jota on tässä nyt jo pitkään, kymmenisen vuotta yritetty saada kasaan. Mutta nyt kuitenkin korona-aikaan tämä sote-järjestelmä, eikö se ole toiminut aika hyvin, että tarvitaanko tätä sote-uudistusta enää mihinkään? Eikö tämä korona nimenomaan ole osoittanut, että meidän homma pelittää?
No kyllähän tietenkin tämän koronan osalta meillä on menossa tämmöiset stressitestit, eli miten kansallinen terveydenhuolto toimii ja kykenee. Tämähän osoittaa sen, että sisällöllisesti me onnistumme. Ihmiset on tullut hoidettua ja henkilökunta on tehnyt valtavan työn ja siitä kiitos jokaiselle etulinjassa olleelle. On sanottava, että en ajattelekaan niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus olisi enemmän sisältöuudistus, vaan kyllä se on nimenomaan rakenteellinen uudistus tollaisena kuin toimittajasta tässä nyt perää. Se on rakenteita koskeva uudistus. 195 järjestäjää tällä kentällä. On aivan selvää, että Suomesta löytyy kovin monenlaisia malleja, miten asioita on hoidettu, myös koronakriisissä. Ja tältä osin niin sote tarkoittaa sitä, että nämä varsin laajat hartiot vietäisi käytännössä 22 eri sote-maakunnan tai sote-alueen vastuulle, eli käytännössä 21 näitä plus Helsingin kaupunki. Ja tämähän kertoo siitä, että hartioiden määrä merkittävästi vähenisi. Ja rakenteellisena uudistuksena sotea on tehty jo vuosikymmen. On järkevää myöskin aloittaa sisältöuudistuksen tekeminen, ja me olemme hallituksena linjanneet, että lähdemme siitä, että molempia tarvitaan. Ei voi enää vuosia odottaa, että rakenteet pelkästään muuttuvat ja sitten saadaan aikaan uudistuksia myös sisältöpuolella. Mutta kyllä meidän sisältöpuolella on selkeä todeta, että vastaanottotoiminnan pitäisi toimia tässä maassa paremmin. Ne palvelut, jotka puuttuvat perustasolta kautta linjan, ovat mielenterveyteen ja päihteisiinkin liittyviä. Meillä on parantamista siellä, koska osa palveluiden puuttumisesta johtaa siihen, että erikoissairaanhoito kuormittuu asioiden osalta, jotka pitäisi hoitaa perustasolla. Meillä on hyvin kapea siivu vieläkin sosiaalipuolta, ja tosiasia on se, että sosiaalihuollossa erityisesti rahat kuluvat lastensuojeluun. Ja meidän täytyisi pystyä tekemään myöskin ennaltaehkäiseviä muutoksia sosiaalipalveluihin. Nämä on niitä joitakin esimerkkejä siitä, että hoitoon pääsy on olennaista, mutta vielä olennaisempaa on sen lisäksi se, että ei vaan se, että pääsee kerran lääkärille, vaan se, että tulee myös hoidetuksi.
Eli sote-uudistus tarvitaan. Sitä yritti Kataisen hallitus ja sitä yritti Sipilän hallitus. Onko tämä Sanna Marinin hallitus nyt se, joka sen homman vihdoin saa maaliin? Vai jääkö tämä koronan varjoon? Siis sanoit tammikuussa, että sote-uudistuksella on kiire, pitäisi saada vuoden loppuun mennessä nämä sote-lait eduskuntaan. Ja nyt olisi sitten jo ennen juhannusta tarkoitus saada sotea koskevat lakiluonnokset lausuntokierrokselle. Niin toteutuuko tämä aikataulu?
Kyllä aikataulu pitää sen osalta, mikä on ilmoitettu. Me ollaan julkisesti ilmoitettu aikatauluksi se, että eduskunnalla on käytettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva noin 1000-sivuinen paketti siellä joulukuun alkupuolella. Onko ensimmäisellä vai toisella viikolla, niin tähtäin on heti siinä alkuajasta.
Paketti.
Ja tältä osin kyllä meidän lähtökohtamme on se, että tämä uudistus annetaan lausuntokierroksella myöskin tarpeeksi ajoissa. En ole itse julkisuudessa nyt lausunut tästä aikataulusta lausuntokierroksen osalta sen enempää kuin vasta sen, että vähintäänkin kesän jälkeen. Kyllä tässä orastavaa toivoa ilmassa, että josko kuitenkin kesälukemista tarjottaisi jopa tämän kesän aikana, mutta niin kuin totesin, niin nyt on tässä tänäisenä vielä hetkenä niin liian varhasta sanoa, että milloin me lopulta saamme tämän uudistuksen sitten ulos, mutta me olemme aivan kalkkiviivoilla tämän valmistelussa. Eli käytännössä siltä osin niin pykälät alkavat olla aika hyvin mallillaan, joten olen kyllä tyytyväinen siitä, että tämän koronakevään aikana tosiasiassa sote-uudistusta on viety eteenpäin ja se ei ole unohtunut näihin koronakriisin niin kuin pyörteisiin, vaan ollaan aidosti tehty se, mitä on luvattukin. Sote-uudistuksen aikataulu pitää.
Eli tämä hallitus sitten vielä saisi sen sote-uudistuksen, jota on tässä 10 vuotta yritetty. Sitä varmasti moni odottaa, mutta tässä on pikkusen mutkiakin matkassa. Viime viikolla Iltalehti kertoi, että hallituspuolueet on sopinut, että Etelä-Savo ja Pohjois-Savon maakuntajako jäisi vielä avoimeksi. Ja että sieltä he pystyisivät sieltä alueelta itse ilmaisemaan, että mihin sote-maakuntaan he haluavat mennä. Voiko tässä olla niin, että alueet itse päättävät, mihin sote-maakuntaan haluavat, vai onko tämä Sosterin alue Itä-Suomessa erityistapaus?
No, mitä tulee aluejakoon tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan kiinnostavaa kysymykseen, niin tässä vaiheessa ei ole järkevää eikä edes tarkoituksenmukaista lähteä käymään julkista keskusteluesityksestä, jota ei ole vielä edes annettu. Kyllä nämä kaikki asiat on ratkaistavissa. Meillä toki on ollut todella monia kymmeniä vaikeita kysymyksiä, joihin hallitus on joutunut hakemaan yhteistä linjaa. Ja kaikki asiat ovat kyllä pyörineet julkisuudessa, näitä ongelmia on monenlaisia ollut, mutta olen iloinen siitä, että tällä hallituspohjalla niin sote tulee syntymään ja me tulemme pitämään aikataulusta kiinni.
Hei, ihan tähän loppuun vielä. Suomen koronatilanne on huomattavasti parempi kuin monessa maassa, se täytyy myöntää. Monessa Euroopan maassa, puhumattakaan Yhdysvalloista tai Venäjästä, mutta missä määrin tämä sinun mielestäsi, Krista Kiuru, on ollut hallituksen ansiota? Eikö kuitenkin kansalaiset ole tehneet tämän kaiken työn luopumalla monista vapauksistaan?
Kyllä se on hyvä kysymys. Kyllä tosiasiassa arjen sankarit tämän työn ovat tehneet. Eli jokainen suomalainen on korona-ajan sankari siinä, että jokaisen oma panos on viime kädessä johtanut siihen, että tautitilanne on meillä nyt parempi kuin alkuun oli pelättävissä. Tärkeää on myös muistaa, että nämä yhdessä tehdyt hallituksen johdolla läpiviedyt suositukset, rajoitustoimet ja näihin liittyvät lainsäädännölliset sekä muut määräykset on toki tehty hallituksessa, mutta niille on saatu myös oppositiolta tukea ja siltä osin pidän sitä tärkeänä, että maassa myös on laajasti ymmärretty yhdessä sitoutua näihin tehtyihin toimiin.
On kuitenkin aika kovaa keskustelua ollut kyllä eduskunnassa. Kyllä sieltä oppositiosta vähän kritiikkiäkin on tullut.
No, epäilisin, että aivan hampaaton ei ole missään maailmassa varmasti oppositio, mutta mä en usko, että tällaisena aikana on niinkään vastakkainasettelu aika, että kritiikille on aina paikkansa ja mä uskon, että tällainen uudistus tai anteeksi, tällainen aika, mitä me eletään, siis korona-aika, niin se on aikaa, jota kukaan ei ole kokenut. Voin sanoa teille, että en varmasti toivoisi kenellekään, että olisi joutunut istumaan näihin saappaisiin, koska kyllä aika on ollut myöskin hyvin haastavaa näissä vaikeissa paikoissa, joten uskon, että tämä kokonaisuus ymmärretään kyllä.
Ihan varmasti, ja hienoa, että kansalaiset ovat pitäneet huolta tästä eristyksestä. Ja hei, kiitos. Meidän aika loppuu. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.